Dëgjues të nderuar, mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim dhe si zakonisht, ne fillojmë një njohim me titujt kryesor. Kosova ndalon qarkullimin e makinave me targa KM të regjistruara në dhjetore tutje. Vlerën e koeficientit e pagave qeveria e Kosovës po e mban ende sekret. Gjermania thot se nuk varet më nga energjia ruse. Për këto dhe informacionet e tjera të zgjeruara, njoftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
I dërguar i posaçëm i Gjermanisë për Ballkanin Perëndimor, Manuel Sarrazin, tha sot se qëndrimi i Berlinit është se Serbia nuk mund të bëhet antare e Bashkimit Evropian pa e njohur Kosovën. Duke folur për gazetën serbe Nova, Sarrazin tha se hyrja e Serbisë në familjen e vendeve evropiane nuk është e mundur as pa media të lira dhe demokratike. Ne nga Gjermania kemi pasur gjithmonë qëndrim shumë të qartë për këtë çështje para përfundimit të procesit të normalizimit të marrëdhënieve, kur Serbia të vendos për antarësim në Bashkimin Evropian. Njohja e Kosovës do të jetë pjesë e procesit, tha ai. Sarrazin shtoi se një gjë e tillë është diçka që Gjermania gjithmonë e pret dhe se kjo është të shprehur qartë nga kancelari Olaf Scholz gjatë vizitës së tij në Serbi në qershor të vitit kaluar. Sarrazin tha se BE-ja është udhëhecja e negociatave ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës dhe se është e domosdoshme që palët të arrijnë marrëveshje sa më shpejt që të është mundur. Sarrazin është i dërguar i parë gjerman në Ballkanin Perëndimor, pasi kjo pozitë nuk ka ekzistuar në qeveritë më parshme gjermane. Bashkimi Evropian ndërkohë ka konfirmuar se me 20 janar përfaqësuesi posaçëm evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, do të udhëheqë një vizitë të diplomatëve evropian dhe amerikan në Prishtinë dhe Beograd. Ministri i Gjerman i Financave ka thënë se Gjermania nuk varet më nga importet ruse për furnizimet me energji. Ministri Gjerman Christian Lindner ka thënë se Gjermania e ka diversifikuar plotësisht infrastrukturën e energjisë prej nisjes së luftës së Rusisë në Ukrainë vitin e kaluar. Pas nisjes së luftës, Rusia e ka ndaluar furnizimin me gaz në Evropë duke rritur shqetësimet evropiane për ndërprerje të rrymës këtë dimër. Mirpo Gjermania ka gjetur burime të reja të energjisë, ka thënë ministri Gjerman. Po, natyrisht se Gjermania është ende e varur nga importet e energjisë, por sot jo nga importet ruse, por nga tregjet globale, ka thënë ai. Sindikatat franceze kanë planifikuar mbajtjen e grevave dhe protestave masive sot për të kundërshtuar planin e presidentit Emmanuel Macron për të shtyrë moshën e pensionimit. Projekt ligji që pritet të diskutohet në parlament parashet që mosha zyrtare kur njerëzit mund të ndalen se punuari të rritet nga 62 sa është aktualisht në 64. Shërbimet e transportit pritet të çrregullohen keq përgjatë të protestave. Shumë shkolla do të mbyllen dhe nuk do të ofrohen shërbime publike. Në aeroport kryesor të Parisit, një në 5 luturime është anuluar. Në linjat e metrove në Paris, vetëm 2 linja që funksionojnë pa shofer janë duke punuar normalisht. Protestat pritet të mbahen në Paris dhe qytetet e tjera. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Të gjitha makinat me targat KM, të cilat janë riregjistruar nga dhjetori vitit e kaluar, nuk po lejohen të hyjnë në territorin e Kosovës nga Serbia. Autoritetet në Kosovë kanë thënë se Serbia e ka shkelur dakordimin e arritur në nëntor të vitit 2022 në Bruksel, sa i përket targave të makinave. Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Petar Petković, akuzoi Kosovën se po tenton të shkaktojë krizë dhe tensione të reja. E dëgjojmë një raport në këtë temë. Kosova nuk po lejon në hyrjen dhe qarkullimin e veturave që kanë targa ilegale serbe KM që janë regjistruar nga dhjetori vitit e kaluar dhe tutje. Kështu tha ministri i punëve të brendshme të Kosovës, Xhelal Sveshla, i cili akuzoi Serbinë se ka shkelur dakordimin e arritur në nëntor të vitit 2022 në Bruksel sa i përket targave të makinave. Ai konfirmoi se disa makina me targa ilegale KM nuk janë lejuar të hyjnë në mërkurën në territorin e Kosovës, pasi siç tha, ato ishin regjistruar në muajin dhjetor të vitit të kaluar. Bazuar në dakordimin mes Republikës së Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, në muaj nëntor 2022 Serbia është pajtuar që të ndaloj prodhimin e targave ilegale dhe riregjistrimin atyre ekzistuese, duke u bazuar në rastet që janë paraqitur në pikat tona kufitare, Serbia ka shkelur në tërësi këtë dakordim, ka shkruar Sveshla. Rastet e ngjashme të veturave me targa në fjalë nuk do të lejohen të hyjnë apo të veprojnë brenda territorit të Republikës së Kosovës, marr parasysh që ato janë ilegale dhe katë akordim për ndërprerjen e prodhimit apo riregjistrimit të tyre, shtoi ai. Siç ka mësuar Radio Evropa e Lirë, bëhet fjalë për makina që janë riregjistruar pas datës 7 dhjetor 2022, kur ka hyrë në fuqi dekreti i ri i qeverisë serbe për veturat që kanë targa me akronime serbe për qytetet e Kosovës dhe të cilat janë të regjistruara në Serbi. Më herët me 18 dhjetor zyrtarët serb në Beograd dhe Kosovë reaguan lidhur me ndalimin e hyrjes të makinave me targa KM në territorin e Republikës së Kosovës. Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë serbe, Petar Petković, akuzoi Kosovën se po tenton të shkaktojë krizë dhe tensione të reja. Ai tha se kjo përbën shkelje flagrante dhe nëpërkëmbje të marrëveshjes për targat që Beogradi dhe Prishtina arritën në Bruksel me 23 nëntor të vitit kaluar, pas një krize të rëndë që kërcënoi paqen në Kosovë. Petković shtoi se marrëveshja parashëqet deri në një vendim përfundimtar për targat KM, këto targa do të mbeten në përdorim. Sipas Petkovićit, me atë marrëveshje Prishtina është obliguar që të pezullojë politikën ndëshkuese dhe të gjitha aktivitetet që lidhen me të ashtu quajtrin riregjistrim të makinave për shoferët që kanë makina me targa KM. Ndërkaq lista serbe, parti kryesore serbe në Kosovë, kërkoi nga faktori ndërkombëtar të parandalojë kryeministrin e Kosovës Albin Kurti nga shkeljet e marrëveshjes për targa që palët kanë arritur në Bruksel. Populli serb nuk do të shikojë me qetësi shkeljen e të drejtave elementare të njeriut dhe shkeljen e marrëveshjes që garantojnë këto të drejta të popullit ton, tha lista serbe. Se makinat me targa KM Mitrovica e Kosovës nuk janë lejuar të hyjnë në territorin e Kosovës, gjatë 18 janarit konfirmoi për Radio Evropa e Lirë dhe qytetarja Sunçica Mashiç. Ajo tha se me pikën kufitare në Jarin nuk është lejuar që të hyjnë në Kosovë me makinën me targat KM, pasi është thënë se veturës i ka skaduar riregjistrimi. Makinën e kemi regjistruar me 20 dhjetor 2022, tha Mashiç. Pas krizës së shkaktuar në veri të Kosovës gjatë nëntorit të kaluar lidhur me riregjistrimin e makinave me targa serbe në ato Republika e Kosovës që serbet refuzojnë ta bëjnë, me 23 dhjetor u arrit një marrëveshje në Bruksel. Marrëveshja u arrit gjatë takimit të krye negociatorëve Besnik Bislimi nga Kosova dhe Petar Petković nga Serbia me ndërmjetësimin e Miroslav Lajçaku, të dërguarit të posaçëm të Bllokut Evropian për dialogun Kosovë-Serbi. Serbia sipas marrëveshjes u pajtua të heqë dorë nga lëshimi i targave jo ligjore KM, dhe Kosova u pajtua të largon të vendimin për çortim dhe gjoba për shoferët me makina me targa të tilla. Vlera monetare e koeficientit për pagat e punonjësve në sektorin publik vazhdon të mbahet sekret nga qeveria e Kosovës. Përfaqësues të punëtorëve që mbrojnë të drejtat e punëtorëve në sektorin publik e kritikojnë qeverinë e Kosovës për mos publikimin dhe mos futjen e vlerës monetare të koeficientit në ligj.